Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini podcast tiba, Jibiluk dan juga Hilal.
Asal kena macam tu, dia bagi salam.
Habis macam mana? Okay, aku buat semula. Take two. Hi guys, ini adalah podcast tiba, Jibiluk dan juga Hilal.
Equally as annoying.
Dia dah berdari tu, cakap apa Hilal? Kau cuba ubah sikit opening kau tu, modernkan sikit dia katanya tu.
Modern lah tu, apa okay lah tu.
Dia bila dah 10 tahun kerja ni, macam ni lah kan. Dia susah nak ni.
Dia dah selesa, okay lah tu.
Okay, ini episod seterusnya, episod ke-50 tak silap aku kan?
50
eh?
50 siut.
50 dah, lebih setahun dah kita kan?
Dah lebih setahun.
Mana kek kita? Tak ada kek.
50. Tak ada bajet.
Tak ada bajet. Sponsor. Anyway, episod lepas banyak benda kita cakap. Dan episod ini juga kita akan cakap tiga topik utama yang orang ramai perlu faham secara lebih mendalam topik tersebut. Tapi sebelum kita pergi ke topik kita, kita dah lama tak address komen ni.
Dah lama.
Cakap secara sombong pula, tak ada engagement dengan orang ramai. Orang ramai bagi komen ni.
Yelah,
kita
tu
engage lah kejap. Tolong. Tengok komen-komen orang sebab episod lepas ni ramai juga yang komen dan juga memberikan pendapat, argument, pujian. Kau nak ambil dulu ke nak ni? Sebab aku kalau masukkan ni kan,
aku boleh ambil dulu. Aku ambil 1-2 je kot. Tapi sebelum tu memang I think kita remind people lagi sekali that selalunya kalau kita kalau ni cameraman, so aku kesini sikit lah, kecoh lah.
Ada masalah lah,
kamera lah pusing.
Tak apa, ambil isteri separuh pun tak apa.
Kalau kita ada guest, selalunya kita tak buat apa, menjawab sesi jawab-menjawab komen. Sebab nanti takut panjang sangat. Selalunya kalau kita ada guest pun kadang-kadang kita sampai sejam setengah. Lepas tu kita nak guest tu tunggu je kita kan. And some of the other episodes, walaupun tak ada guest, kadang-kadang kita kena record awal dan sebagainya. Kadang-kadang by the time kita record tu tak komen tu tak banyak pun lagi. So itulah kita decide kali ni kita nak jawab komen. Sebab dah lama dah kita tak jawab komen, so kita ambil sikit. Sebab kita memang again tak nak panjang sangat dia. Tapi ada juga a few yang best tau. Tapi yang antara yang menarik ni lah, Jess CCY 3 days ago Edited tau komen dia. Tepung pelita, problem dia bukan kos rendah nak pakai plastik. Ini isu stapler tak boleh digunakan. Arahan dari KKM. Tempat aku okay je, dia pakai plastik juga. Tapi alas daun pisang, adalah aroma tu lagi.
Ini intonasi dia jadi negatif kalau minum orang tu. Cuba kau baca macam
tak, tepung, I do justice
cuba,
okay, to
comment. Cuba kau baca gini, tepung berita, problem dia bukan cause
cakap baca tu.
Kau punya skema punya macam intro kau lah. Tak, tapi tengok. Tak ada, aku no offense pada Jess sebenarnya.
True. Sebab masa Hila cakap minggu lepas pasal tepung berita tu, aku ada sikit lagi nak keluar daripada mulut aku pasal staple tu. Tapi tak tahu kenapa tak keluar daripada mulut aku. And then over that weekend, finally aku menjejakkan kaki aku ke bazar Ramadan di Putrajaya. Simply because aku nak lepak dengan kawan aku, dah aku malah nak fikir beli makanan. Aku pergi Putrajaya yang sesak tu. So dia ada jual tepung berita Pahinjaras tu. Aku beli, betul, dalam plastik. Lepas tu aku perasan tampal. Tampal ini lah kenapa dia guna yang plastik tu. Sebab denda benda-benda tu, stapler tu. Kalau
yalah, itu bahaya kot. Kalau tu cekik nanti
itu
kan.
Itu sebabnya. Tapi adalah sedikit daun pisang, elemen daun pisang tu dekat bawah tu. Tapi sedap. Aku lagi suka plastik tu. Senang sebab aku ambil. Lepas tu aku makan macam, kau pun tak macam
serius lah. Dia punya feel tak sama tu. Dia punya aroma tu tak sama. Kau makan ni nasi daun pisang tak? Nasi daun pisang kan sekarang ni banyak kedai dah pakai yang keteh. Keteh tu tapi dia buat rupa macam daun pisang.
Look
tak punya, sama tu.
Luk punya cadangan kepada kuih tu, pakailah lidi.
Pakailah lidi macam cungkil gigi tu.
Macam lidi pun tak salah aku. Dalam bahagian keselamatan makanan, dia benda tajam.
Serius
lah? Benda tajam ni Google. Dia still bahaya. Sebab kat situ, sebab tu stapler dia tak bagi. Benda-benda tajam ni dia tak bagi. Jadi dia kena cari cara yang lebih kreatif.
Kena
sebab
invention.
Tu, kalau dulu, orang dulu dia ada cara anyaman dia. Untuk
tapi kalau nak buat macam Pahinjaras punya tu berapa banyak dia.
Tapi effort
nak
lah sikit.
Google tak jumpa lah. Lembab lah internet kat sini.
And special shout out to Muhammad Iqbal Zainal yang kita jumpa kat Taman Melawati.
Internet kita lembab.
Okay. Siapa? Kita jumpa Muhammad Iqbal kat Taman Melawati hari tu.
Oh ya, dia komen. Dia jumpa Hilal.
Yelah, saya ni baru lagi kat sini kan. So the best part dia ingat pula kan.
Dah. Cuba cerita. Cuba cerita macam memula dia
jerit. Macam mula tu saya tengah nak beli nasi ayam mak cili kat situ. Maksudnya nak beli ayam tu.
Sponsor.
Suddenly tiba-tiba dia senyum. Saya macam hi. Okay, saya tak ingat dia. Saya takut saya jumpa dalam event lain ke apa. Saya pun tanya kat mana kita jumpa. Oh, dia kata dia tengok kita kat tiba. Wow, hebat.
Seram lah. Seram,
seram juga lah kan. Tapi okay, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang komen. Dan teruskan komen. Sebab apa, komen-komen anda sangat penting untuk kami. Sebab kami perlu tahu kat mana kami nak kena improve, kat mana topik yang perlu kami sentuh. Itu yang paling penting. Betul. Sebab apa, topik-topik yang kita kena sentuh ni, sebab bagi kami ini adalah topik yang perlu kita ambil tahu. Kita bukan saja ambil tahu supaya kita boleh sembang dengan kawan-kawan kita, sembang gebang. Tapi cerita dia, kita kena ambil tahu dan kita boleh buat keputusan tentang diri kita untuk kebaikan bersama lah.
Wow. Jadi informed decision lah kita orang buat, yes, lah pemilihan topik semua.
Engkau, okay, komen?
Salah satu komen, ini berkaitan dengan topik yang aku sebutkan lah pasal hutang isi rumah tu. Ha, panjang sikit, aku baca sikit kan. Daripada Quiet Draft. 10 hours ago dia komen. Ramai aku jumpa orang salah berbelanja. Bil telco mahal-mahal padahal ada option lagi murah. Tapi diorang tertipu dengan cara marketing telco dan juga diorang ini jenis malas nak study option-option lain. Bil insurance, medical card yang mengarut meripik. Dia percaya gila kat insurance. Aku gelap bukan sebab tu, sebab ayat ni mengarut meripik ni. Dia percaya gila dekat insurance sekali bila nak claim, kena reject terus terduduk. Bila bil kowe, segala jenis sewa beli meripik padahal produk tu tak bagus mana pun. Banyak je option yang lebih murah, bagus juga cost effective. Satu lagi, diorang suka beli barang elektrik yang ada inverter, janji beli murah je padahal bila kira untuk penggunaan yang lama jauh lebih jimat dengan inverter.
Macam mana to do justice comment? Macam-macam nak tak nak je, macam
tak ada panjang
je.
Aku nak cepatkan. So point dia adalah, point dia, dia brilliant pula ni. Dia bagus lah. Maksud inilah point-point aku hari tu. Maksudnya dia akan dalam pembelanjaan kita, dia akan ada option. Option kos lepas apa semua ni. So kau tengok macam dia kata inverter kan, beli aircon contohnya ni kan. Bagus example ni. Bila kita beli aircon, inverter, inverter kan mahal. One off cost dia beli. Hmm. Memang mahal. Tapi long run yang dimaksudkan ni akan murah lah bil elektrik kau. Ha, betul, macam tu. Betul. So itu salah satu je lah. Macam EcoWay apa semua ni kan. Sebab kita pun rasa, aku sure lah kat rumah kau, kau guna apa, kuku ke apa semua kan.
Campur lah.
Dulu kan memang macam tu. Sekarang dah banyak option dah yang tak perlu benda tu. So betul, boleh buat sendiri. So boleh ada option yang lain. So boleh tengok lah benda-benda macam tu. Macam insurance, aku cerita juga minggu lepas kan, kawan aku ada 3 ke 4 insurance. Aku tak faham justifikasi, sebab aku tengok dia kena bayar bulan-bulan almost 2,000.
Wow.
Almost 2,000. Aku cakap this is a lot.
Insurance ni macam ni lah, aku bukan nak promote, tapi sebab ada family aku yang kerja ejen insurance, so aku selalu juga dengar dan aku belajar lah juga sikit. Senang je gameplay dengan insurance ni, disebabkan kau sebenarnya patut ambil sejurus selepas kau kerja, sebab benda ni memang penting. Apa-apa jadi kau tak boleh expect, betul tak? Kau start small. Sekarang ni dah makin banyak insurans yang kau boleh bayar RM50 sebulan pun tak apa. Ya, RM50 sebulan tu coverage dia tak banyak. Maybe 500,000 ke whatever lah, you can google lah kan. Tapi kalau apa-apa jadi, katakan kalau kau accident, so let's say 500,000, even 300,000 is more than enough to cover dulu. At least kau ada payung dulu. Lepas tu bila kau dah punya gaji dah makin naik, kau boleh up lagi level insurance kau, sampai lah kau boleh dapat coverage sampai 1 juta ke 2 juta ke apa. Tapi kau start first. So the most common misconception is, eh, aku kena ada automatic 200-300 untuk insurance yang cover aku 1 juta kalau aku critical illness, kalau aku accident, kalau aku warded. Tak doh. Kau start dengan RM50 pun jadi, kau dapat coverage sikit pun tak apa. Then at least kalau apa-apa jadi kat kau, kau ada perlindungan lah.
Yang penting setiap tahun kita kena restructure ataupun relook balik kita punya pengurusan keuangan. Sebab tu saya punya salah satu kawan yang memang tugas dia membantu kawan-kawan membuat pengurusan keuangan, dia akan biasa minta kita buat audit balik setiap tahun. Biasanya hujung tahun lah kan, kita tengok balik berapa yang kita dah ada, berapa yang kita duk bayar, berapa yang kita duk belanja dan sebagainya. Cuba kira balik dan tengok balik dekat mana yang kita mungkin boleh jimatkan dan uruskan dia supaya dia lebih cekap. At least yang penting kita kena ada lebih banyak cash in hand, sebab kita tak tahu apa yang bakal berlaku. Sebab kita pula berada dalam generasi yang sandwich. Sebab apa? Mak bapak masih ada, kita nak kena jaga. Anak pun membesar, kita kena jaga. So kita duduk kat tengah-tengah sekarang ni, yang mana kita perlukan banyak juga cash in hand untuk memastikan semuanya berada dalam keadaan yang selamat dan juga berbahagia.
Satu last boleh tak, satu komen ni?
Boleh, aku teruskan.
Jangan Luke lambat kena sangat. Faham satu perkara.
Wow.
Tahu macam tu baca. Drama. Nama dia adalah HRY Hri 4922. Luke kena faham satu perkara.
Honda Tab.
Tak, dia satu lagi pasal Honda Civic TAR Chunro. Tapi yang lagi satu ni yang lagi panjangnya aku baca yang ini. Luke, kau ni paksa aku ulang banyak kali lah. Luke kena faham satu perkara. Hutang ni sifatnya berlawan dalam kurungan inverse dengan simpanan dalam kurungan savings. Bila kita hutang hari ni, esok bayar, selamat. Bila kita simpan hari ni, esok dah keluar, tak jadi apa. Bila kita hutang hari ni, 30 tahun baru habis bayar, 30 tahun kita ada risiko default. Tapi bila kita simpan hari ni, 30 tahun baru keluar, simpanan tu dah beranak pinak. Lagi lama hutang, lagi tinggi risiko. Lagi lama simpan, lagi tinggi peluang. Wow, okay. Macam tak faham sangat, tapi aku rasa aku faham.
Dah, aku rasa dia bagi option kepada benda tu. Maknanya priority tu kepada simpanan ataupun kepada mengambil hutang macam rumah 35 tahun contohnya. Tapi pada aku dia boleh bergerak seiring, sebab aku faham tuntutan masyarakat tu kena ada rumah. Aku faham bergerak seiring, maksud aku janganlah kalau dah beli rumah. Semalam aku berbual dengan Financial Faiz, aku interview dia. Dia priority. Kalau kau dah beli rumah yang hebat, janganlah nak expect beli kereta yang hebat juga dengan pendapatan kita. So kena apa yang nombor satu. So you cannot have it all. So macam dia cakap tu, saving tu betul lah. Itu memang logik lah. Maknanya 35 tahun menyimpan, melabur dengan 35 tahun beli rumah. Berbezalah pulangan dia tu contohnya. So ikutlah prioriti masing-masing macam mana. So bukan kata jangan beli rumah, saving saja tak juga. Boleh beli rumah. Tapi pada masa sama saving kita jalan lah. Jangan tak jalan lah.
Aku rasa ni berkenaan dengan kita punya, yalah kita cakap pasal hutang versus simpanan last time kan. Yang kita, yeah, kita discuss pasal hutang tinggi last time, dan aku complain bahawa kerajaan ni kind of bagi mixed messages that semua benda dia suruh kita spend, tapi bila hutang naik, which is I think part of spending also, bila hutang naik dia macam create inilah macam alarm bells, macam bagi kita risau.
What do you want actually, you think,
macam what do you want actually. Tapi tak apalah, I mean I think kita punya pendirian, aku punya pendirian tu at least still stands. Dan kalau Hiri 4922 nanti dia boleh bagi lagi komen dekat episod ni untuk cuba untuk clarify lagi apa yang dimaksudkan, sebab aku takut aku tak apa faham. Silalah buat demikian,
DM dia je lah.
Janganlah, nanti nampaklah macam kita banyak komen, macam orang ramai tengok kita.
Oh, okay. Okay. Last sebelum kita pergi masuk ke topik kita adalah komen ni daripada F.Mish9292. Still waiting for the Auschwitz episode. Bila nak keluar?
Oh, okay. aku nak jawab, aku lupa. Okay, jangan lama sangat. Dia kan, okay, report Auschwitz ni, okay, konteks sikit adalah siapa yang tengok episod-episod lepas, masa aku balik Ukraine, aku singgah Poland. Sebab memang kita kena fly daripada Poland, kita tak boleh fly daripada Ukraine.
Tak ada apa yang fly pun kan?
Memang tak boleh fly langsung kat Ukraine. So aku memang alang-alang, aku ambil kesempatan, aku pergi tengok Camp Auschwitz. Camp Auschwitz ni adalah salah satu daripada banyak camp di mana Yahudi dibunuh secara ramai-ramai pada World War II oleh Hitler dan Germany. Holocaust. The story tu dah hampir siap. It's not like a super long report lah. Macam kau tengok dekat dalam episode-episode sebelum ni, aku satu report tu aku just keep it short dalam 4 minit, 3 minit sebab aku tak nak panjang meleweh sangat. Tapi yang ada delay tu sebab apa tau? Aku rasa aku tak boleh cerita benda tu, aku tak boleh buat report tu tanpa aku guna sekali visual lama-lama black and white yang pada masa tu. Yang kalau kau tengok kat YouTube banyak yang visual orang kena, orang duduk kat camp tu, visual macam-macam lah. Tapi bila aku nak masukkan visual tu, baru aku tahu visual tu semua copyright. So visual tu semua copyright, semua ada royalty. Sampai sekarang aku tak jumpa lagi visual yang kita boleh pakai freely untuk kita air dekat Awani ke, dekat Tiba ke, tanpa ada risiko orang saman kita. Aku siap tengok lagi satu video tu apa. Satu video tu paling murah pun RM8,000 tu kalau kau nak pakai video tu satu video. So aku masih lagi on the way untuk mencari workaround macam mana.
Sebab tapi tak apa,
aku rasa kalau tak ada visual tu, I wouldn't do the story justice. Kalau aku tak boleh keluarkan report yang macam aku rasa cukup bagus, aku tak keluarkan dulu.
Faham. Dan inilah dia cabaran dia menjadi wartawan zaman sekarang ni, sebab kita nak kena letakkan konteks yang jelas. Sebab itu adalah rasa tanggungjawab yang mendalam yang ada pada kami, especially Lokman, untuk buat benda ni. Tapi tak apa Lokman, kita boleh fikirkan nanti macam mana guna cara AI kan untuk letakkan konteks untuk cerita tu, supaya penuh. Supaya dia lebih tepat dan juga lebih terperinci, supaya kita semua senang faham. Tu paling penting. Okey, aku rasa kita terapi lah dekat next topik. Memang topik kita lah minggu ni.
Ya, topik kita yang paling besar minggu ni kita berikan tumpuan adalah angka terbaru dalam sudut ekonomi yang baru dikeluarkan. Ini berkaitan dengan harga barang, tapi ini adalah inflasi Malaysia pada bulan Februari, iaitu meningkat kepada 1.8%. Biar aku bacakan dulu perinciannya. I'm sure kalau ada penonton yang dah baca pun dah tahu angkanya, tapi kita ulang balik lah ya. Inflasi ini pada Februari 2024 dia meningkat 1.8%. Dia dipacu oleh peningkatan dalam segmen perumahan, elektrik, air, elektrik, gas dan bahan api lain 2.7%, rekreasi, sukan dan kebudayaan 1.6%, dan juga pengangkutan 1.2%. Tapi kumpulan utama lain juga dia merekodkan peningkatan yang lebih perlahan sedikit, iaitu antaranya restoran dan juga perkhidmatan penginapan 2.9%, kesihatan 2.2%, makanan dan minuman 1.9%, dan pendidikan 1.5%. Okey. Dia ada beberapa lagi angka yang aku rasa macam tak apa, kita yang sebut pun tapi kita faham keseluruhan tu 1.8%. Pertama sekali aku nak buat perbandingan dengan negara serantau supaya kita adil. Negara serantau, Malaysia antara yang paling rendah untuk inflasi Februari. Berbanding dengan Indonesia, berbanding dengan Vietnam, berbanding dengan Filipina, Thailand lain sikit. Thailand dia negatif, dia lain sikit dia punya ekonomi sebab kebanyakannya dia locally produce pun. Macam Vietnam 4%, Indonesia tak silap aku 2.8%, lepas tu ada negara-negara yang Filipina juga meningkat. Dan juga inflasi mengikut negeri juga berbeza-beza atas faktor-faktor tertentu. Now, perkara kedua yang aku nak orang ramai tahu juga, inflasi ini sebab kadang-kadang perasan tak bila kita sebut 1.8% rendah. Tapi realiti kat bawah rasa macam lain je, macam mahal je harga barang semua ni. Betul. Kadang-kadang data ni tak mencerminkan keadaan sebenar di bawah. Jadinya apa yang kita nantikan yang yang akan dikeluarkan tak pasti bila, tapi tak lama lagi akan ada satu lagi indeks yang amat penting, iaitu namanya indeks kos sara hidup. Tak silap akulah, indeks kos sara hidup ni dia akan mengukur harga di setiap daerah. Ada 160 daerah di Malaysia. Jadi kita tahu setiap daerah tu apa tahap dia. Harga barang, kos sara hidup di kawasan tu, supaya lebih tepat. Ini untuk pembuatan dasar kita lebih tepat, dan juga untuk kita faham kawasan mana yang lebih terjejas. Contohnya macam inflasi, kalau ikut negeri, Penang paling tinggi. Negeri Hilal paling tinggi ni. Jangan balik Penang, duduk sini je. Okay. Mahal sikit. So ada faktor-faktor tertentu lah. Obvious mungkin pelancongan, mungkin benda lain memacu kan, kepada permintaan lebih daripada penawaran sebagainya. Itu akan lebih tepat. Dan nanti kita nak kait juga topik kita yang akan dibincangkan juga berkaitan dengan pengkalan data apa utama ni kan. Padu. Sebab padu ni penting.
Padu bro.
Dari segi untuk memastikan bahawa subsidi bersasar itu dapat dilaksanakan. Sebab itu data-data seperti macam indeks kos sara hidup mengikut daerah dan sebagainya, kita faham daerah ni paling teruk dan sebagainya, dia akan matchkan dengan data padu tersebut supaya kita faham kat mana yang daerah mana, mungkin mana kawasan mana yang lebih teruk pendapatannya supaya lebih tersusun. Itu logiknya lah aku fikir. Yang mungkin akan dilaksanakan. Jadi itu antara sebersedikit apa yang diumumkan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kedudukan inflasi ini. Pertama adalah sudah pasti memang ringgit kita yang menyusut lah, sebabkan kita banyak mengimport bahan-bahan mentah. Bila kita import bahan mentah pada ringgit yang menyusut pada ketika ini, dia macam ginilah. Kau nak import, contohnya satu barang lah kan. Sebelum ni kau bayar ni harga $1. $1 sebelum ni lah RM1. Sekarang $1 lah RM1.20. Dulu kau nak beli satu handphone ni, kau hanya perlu fork out ataupun keluarkan RM1 saja. Sekarang nak beli satu handphone pada barang yang sama, kau kena ada RM1.20. So kos kau dah naik lah. Bila kau nak jual, dia akan diturunkan kepada harga akhir yang kita jual di pasaran Malaysia. Itu namanya inflasi di import. Import inflation salah satu faktor lah yang mempengaruhi. Tapi juga peningkatan cukai perkhidmatan yang baru kuasa 1 Mac juga menyumbang lah. Simulasi, pun sakit hati benda ni. Simulasi oleh Kementerian Kewangan mengatakan bahawa disebabkan perubahan cukai perkhidmatan tersebut, simulasi mengatakan CPI yang menjadi pengukur kepada inflasi, harga barang sebagainya, hanya meningkat 0.2%. Tak besar sebenarnya. Kalau
simulasi. Dia, aku buat video SST dulu lah, simulasi.
Dia ada buat simulasi lah. Kira-kira campur dan sebagainya. Okay. Tapi dalam pelaksanaan cukai perkhidmatan, ini ada satu benda lagi yang kita kena bincangkan. Sebab orang kena faham, dia ada tempoh grace period sebulan untuk pelaksanaan. Maksudnya ada syarikat yang belum daftar, dia belum daftar dan sebagainya. So kita belum nampak kesan lagi tau. Sampai setidaknya akhir April.
Faham?
Akhir
tapi,
April.
Tapi kalau Najib, kalau kita tengok balik data ni sebenarnya, kalau aku orang biasa, aku tak berapa faham naknya. Duk cerita pasal 1.8% inflasi meningkat. Impact dia dekat mana sebenarnya? Sebab yang ni kita tahu data ni adalah tujuannya untuk makro ekonomi tu kan? Untuk dari segi the bird eye view ataupun the balcony view of the government kan. Kalau orang-orang yang dekat market ataupun orang dekat pasar ni, dia nak bayangkan ni kalau dari data ni macam mana?
Itulah aku banyak kali
dengan market.
Dah aku dah banyak kali bincang benda ni. Aku tanya macam pakar-pakar macam Dr. Madeleine Berman dan sebagainya yang memang yang selalu buat kajian berkaitan dengan cabaran sosial lah, harga barang dan sebagainya. Sebab harga ni tak mencerminkan sangat pun kat bawah. Masa rasa bebanan dan sebagainya. Sebab tu dia, benda ni adalah pada peringkat makro untuk menentukan apa dasar seterusnya. Dasar apa yang seterusnya adalah OPR kita. Sebab OPR ni adalah tool untuk mengawal inflasi. So lepas kita boleh baca dah, kalau inflasi kita pada 1.8%, OPR mungkin tidak naik. Tapi kalau menjelang hujung tahun, macam RHB kata naik 32%, MIDF kata naik 32% untuk 2024, RHB investment kata suku kedua akan start naik apa semua. Sebab ni lah, sebab SST naik sikit, sebab benda lain dan sebagainya. So dia akan mencerminkan juga OPR kita kat mana. Sebab US dia belum turunkan lagi kadar faedah dia. Bila dia tak turunkan kadar faedah dia, kita memang tak boleh turunkan lah, kita kat situ ataupun kita naik untuk stay competitive. So itu pentingnya data tu. Tapi bila berjawab kepada cerminan tu, ini yang kita lihat. Sebab tu indeks kos sara hidup tu penting. Sebab dia lebih kepada perincian keadaan tu macam mana realitinya sebenarnya, pergi pasar dan sebagainya. Sebab tu tadi sebelum kita recording, Luke tanya apa dia basket of goods ni. Luke tanya kan.
So coming back to that lah. Basically, inflasi ni apa? Inflasi ni kenaikan harga barang. Okay. Inflasi ni memang perlu ada. Memang kena ada. Inflasi ni lah sebab apa dulu bapak-bapak kita cakap dulu pak masa kat sekolah tahun 70-an sekupang pun dah cukup dah pergi sekolah. Memanglah tahun 70-an bila time kita dah naik RM2 bila sekarang ni dah naik RM5. Aku bagi anak aku sekarang pun RM5. Sebab harga barang kan siasa meningkat dan kenaikan harga barang itu memang perlu. Sebab kalau kita tak ada inflasi, ekonomi kita akan runtuh. Itu adalah the rule of economy. Kita mesti ada inflasi. Tapi the art is nak memastikan inflasi itu tak naik dengan begitu cepat dan banyak. Especially jauh melebihi gaji kau naik. Kalau inflasi naik 10%, gaji kau naik 3%, kau mati. Tapi inflasi itu perlu. Apa ideal rate inflasi ini meningkat? Ekonomi satu dunia tak boleh agree lagi, tapi the most commonly agreed adalah lebih kurang 2%. 2% tu adalah the is considered the safe amount that inflation boleh naik untuk memastikan ekonomi boleh terus sihat dan berkembang tapi tak membebankan begitu membebankan rakyat dekat mana-mana negara pun. So sekarang ni apa yang government buat, apa yang bank negara buat bukan untuk bagi inflasi tu serendah-rendahnya ataupun tak nak bagi inflasi, tapi untuk bagi inflasi tu ada pada paras yang okey supaya ekonomi boleh continue to grow. Kata tak tahu kan kau dengar kadang-kadang berita, oh KDNK berkembang 4%, KDNK berkembang 5%. Memang KDNK tu ekonomi lah basically. Ekonomi memang kena berkembang. Dia macam kau kalau kau kerja kat company, company kau tu punya untung tu mesti bertambah setiap tahun. Dia bukan saja kena ada untung je, tak tahu, kena bertambah. Sebab dia tak tahu dia nak bagi kau increment, gaji kau makin tinggi, dia nak beli barang-barang mentah yang kos makin tinggi. So dia kena siasa makin lama makin besar. Okay, tu satu. Tapi coming back tu, apa yang Najib cakap tadi, soalan cepumas sejak azali lagi, kenapa bila kita tengok figure-figure ni selalunya kata, oh kenaikan inflasi ni optimal, ideal, tak tinggi sangat compare dengan negara-negara lain kita okay. Bukan nak kata benda tu tak betul, betul. Tapi kenapa it's not felt on the ground? So itu adalah soalan besar yang sering ditanya oleh pakar daripada dulu yang di-debate daripada dulu sampai sekarang lah. Ada two things lah pada aku yang aku rasa worthy untuk kita tengok. Nombor satu, okay, inflasi ni bila dia come up dengan figure ni, macam mana dia come up dengan figure ni? Dia kata, okay, ini adalah figure yang melambangkan harga-harga barang yang orang selalu beli. Ini adalah satu perwakilan kepada cost of living kita kerana dalam basket of goods ni, dia dikira sebenarnya basket of goods. CPI ni, indeks apa harga pengguna ni, inflasi ni dikira bila dikira kenaikan harga this basket of goods. Barang-barang dalam basket ni. That's the actual term that they use. Apa benda yang dekat dalam basket of goods ni? Actually, it's surprising. Because dari dulu, aku duk mencari apa benda yang dalam basket of goods ni yang memberi kita jawapan kepada harga apa, barang apa sebenarnya yang dia kira untuk sampai ke figure 1.8 apa benda semua ni. And the answer is not that easy to find tau. Aku nak cari semua tempat, even lah dekat DOSM punya website sendiri. Kalau ada yang kalau aku salah sila betulkan, kalau jumpa bagi tahu aku. Tapi daripada dulu DOSM punya website macam-macam data ada. Siap ada interactive portal lah apa benda, tapi barang-barang dekat dalam basket of goods tu dia tak cakap. Dia cuma cakap the closest that I got to was dia kata dalam basket of goods ni ada 530 barang dan perkhidmatan yang dia ukur dan sentiasa revise berdasarkan keperluan semasa. Contoh 20 tahun lepas dia tak ambil kira bil internet. Sekarang ni dia ambil kira bil internet sebab itu antara benda yang paling common orang spend. So dia ambil kira dalam basket of goods ni, dia kira semua baru dia tahu okay, agak-agak kau spend sebulan berapa, kenaikan harga barang ni berapa. Tapi pada kerajaan dan pada jabatan perangkaan di OSM, tolonglah make it available 530 barang ni, because apa benda yang ada dekat dalam basket ni menentukan ketepatan angka inflasi kau. Sebab kau cakap mengenai dengan kenapa aku tak rasa sangat on the ground. There are many factors, but this could be one factor. Bahawa apa yang kau kira tu, benda yang kau measure tu bukan tak betul, tapi mungkin tak apa lengkap. Mungkin ada benda satu benda yang orang selalu spend on nowadays, Shopee ni lah, TikTok shop lah, benda tu tak dikira, yang membuatkan kau punya komitmen bulanan naik tapi kau tak rasa. So that's why you don't feel that the angka of inflation ni really reflects beban kewangan yang kau lalui. So aku harap one day, soon, DOSM akan actually publish apa benda yang dikira 530 barang ni. Nombor dua is, aku kena ingat juga tau, antara komitmen kita yang terbesar setiap bulan, most of us apa tau? Buy loan. Buy loan kereta, buy loan rumah, kita cakap dalam episode lepas. Benda tu tak dikira tau dekat dalam IHP dan basket of goods. Cukai pendapatan yang kita kena bayar tak dikira juga. Itu pun ada juga kesan dia kepada pendapatan boleh guna. Boleh guna kau. Boleh guna tiap-tiap bulan.
Itu data yang lain kot aku rasa.
Itu data yang lain. Tapi that's what I'm saying. When you talking about inflation rate, And coming back to your question, kenapa kita tak rasa dia betul-betul represent what we go through, these are some of the potential factors.
Pada aku, dia bagi kepada segmen kumpulan tersebut. Macam dia dalam, okay, keseluruhan angka yang dicampur-campurkan kumpulan-kumpulan yang lain ni, dia ada 1.8%. Tapi ada kumpulan makanan minuman menyumbang berapa adalah kepada kepada keseluruhan CPI kita ataupun IHP, indeks harga pengguna kita, makanan minuman paling besar antaranya, 29.8%. Dan kita tengok kepada benda-benda yang lain, subkumpulan dia,
alkohol,
ada
besar.
Banyak. Contoh macam makanan, dia ada banyak inflasi. Contoh macam inflasi makanan, inflasi bahan mentah dengan inflasi makanan di luar berbeza.
Betul.
Makanan bahan mentah dia relatively masih lagi rendah. Ini relatively, bukan ini individual lah, rendah. Tapi makanan di luar yang kau beli kat luar, makanan dan semua yang dah masak,
makanan yang dah siap masak,
mahal. Sebab itulah. Sebab tu apa yang Dawson keluarkan data, contohnya yang aku nak cakap kau, dia buat, dia pilih harga purata untuk item terpilih. Dia bandingkan harga ayam Januari berapa, Februari berapa, dan ikan kembung, ikan apa lagi ada semua, ikan tenggiri, ikan selak. Aku ambil, bila keluar macam ni, aku hanya akan ambil ikan-ikan yang marhain biasa makan. Kita-kita ni lah. Ikan kembung, sebab aku rasa macam ikan merah jarang orang makan. Ikan tenggiri pun jarang orang makan. Kau lagi mahal.
Ikan apa? Macam, dia makan ikan kelah.
Kelah.
Mahal lu.
Lu 15 tahun aku tak makan ikan kelah. Teruskan.
Kerang, ketam, ikan cencaru, ni semua yang orang biasa makan. So dia nyatakan harga-harga dia supaya kita faham lah apa perbezaannya pada bulan tersebut dengan bulan seterusnya. Sayur pun dia bagi juga supaya kita faham. Buah-buahan pun dia bagi juga. So bila ada perkara tersebut, dia boleh, aku rasa dia boleh senarakan jadi 500 tu. Tapi pada pointnya, pada akhirnya, angka keseluruhan dia menentukan.
Betul.
Dan dasar kita untuk menentukan perkara tersebut. Cuma aku, okay.
Betul lah, tapi 500 itu menentukan angka akhir tu.
Okay, aku faham. Yang benda yang aku nak tahu adalah, aku tak suka benda ni kalau angka terkeluar. 1.8%, modal politik akan berlaku bila angka ekonomi ni keluar. Aku tak kisah lah tu. But then, jangan menidakkan realiti lah. Maksudnya, apa yang orang rasa kat bawah, dia berbeza. So itu pada yang benda dia yang paling penting sekali. Maksudnya orang yang membuat dasar ni, walaupun angka tu dengar sedap 1.8% lagi rendah dari Vietnam, dari negara lain dan sebagainya, but then realiti kat bawah ni siapa yang nak angkat?
Jadi kat situ kita tengok balik, kalau orang-orang yang berbisnes, ini juga peluang untuk dia orang tengok. Kalau dia kata tiba-tiba ada pengumuman macam ni, 1.8% naik inflasi lalalala, takkan itu juga peluang untuk dia kata bagi alasan, barang tak pasal naik lah, inflasi sudah naik mah. Betul? Dia akan jadi macam tu. Tapi pada hakikatnya, cara orang berbelanja tu juga yang akan berubah. It's just impact dia kalau orang kat bawah ni, satu orang yang berbisnes, satu orang yang membeli. Orang yang membeli, dia akan mula pilih tempat yang mungkin lebih bermakna dan juga lebih optimum untuk kehidupan dia. Okay? Dan orang yang berbisnes pula, dia tak boleh jadi sentiasa rasa selesa ataupun duduk dalam keadaan yang tenang dan selamat. Sebab dia kena ubah strategi dia, sebab cara orang menggunakan barang dah berubah juga. Itulah cabaran dia. Aku rasa bila ada pengumuman-pengumuman macam ni. Jadi tak apa. Aku rasa it is quite intense juga pasal benda ni. Sebab aku rasa kalau akulah sebagai orang biasa ni, letih jugalah kan kita dengar.
Sekejap, tapi kan, sikit lagi je.
Nombor-nombor ni kan.
Dia, okay, dia menanti. Inflasi kenapa dia akan terus meningkat. Dan juga bila meningkat pada angka yang ini, maknanya yang kat bawah lagi meningkat lah. Kita rasakan bebanannya. Sebab apa? Sebab, bukan itu je. Pelarasan subsidi akan berlangsung. Belum ada tarikh tentu dari kerajaan, tapi tahun ini. Ramai penganalisis melihat pertengahan tahun ini akan ada pelarasan subsidi minyak. Ini aku rasa akan bergantung juga kepada kesiapsiagaan data padu. Untuk diorang laksanakan.
So maksudnya another round of price hike is coming lah. Correct. Walaupun figure correct now ni macam rosy dan cantik.
Now point aku adalah, banyak kali episod sebelum ni aku sebutkan, dan aku tahu orang ramai tak suka benda ni, dia tidak ada jalan pintas yang mudah untuk ubah struktur ekonomi. Dia akan ada ubat pahit tu, which is inilah yang kau lalui. So bila kita tarik subsidi, definitely harga barang akan naik. Bila kau naikkan cukai perkhidmatan termasuk logistik, walaupun bukan untuk penghantaran barangan-barangan goods yang kita beli dan sebagainya, dia tetap akan ada simulasi dia menunjukkan peningkatan kepada inflasi. Betul, inilah ubat pahit tu, dia akan berlaku. Cuma persoalan besar yang kita perlu perhatikan adalah macam mana offset yang kerajaan nak laksanakan kepada golongan-golongan rentan yang terkesan ni. Apa dia nak buat supaya tak terjejas sangat lah. Maksudnya harga sepatutnya memang berdasarkan kepada permintaan dan penawaran di pasaran, juga market oriented, market based lah. Mana market yang tentukan harga tersebut. Macam sebelum kita cadangkan beras, kena bebaskan. Telur pun kena bebaskan dan sebagainya, supaya supply and demand lah. Supply and demand dalam pasaran tersebut. Okay.
Bebaskanlah telur anda.
bebaskan telur anda. Tut. Yang kan tut ni mute ni. Anyway, so point aku adalah offset tu kerajaan. Apa yang nak sanakan itu yang paling penting untuk kita lihat. Angka ni memang akan sentiasa diumumkan. OPR berubah pun mengikut inflasi dan sebagainya. Tapi pada akhirnya apa dia offset dia pada orang ramai. Ya. Baik. Itu yang paling penting sekali.
Satu yang menarik yang menarik dan juga kelakar pada masa yang sama baru ni PM cakap dia he was commenting on the increase of SST. Impak peningkatan SST bukan SST, service tax dalam SST tu pada 8% kepada inflation. Dan dia cakap something like, oh, naik 0.2% ke 0.2 mata peratusan. And I'm like, baru berapa lama kau naikkan SST ni? Ah, kan?
Simulasi aku sebut tadi tu.
Ah, itulah. Ah. Macam, hello, kau baru naik, baru berapa lama kau naik? Of course, it's not reflected yet. And then, I think it's kind of irresponsible for you to say very early on, oh, baru naik 0.2% or 0.2 mata peratusan to give the impression that oh, kenaikan SST ni sikit sangat dia punya kerana ni effect pada inflation. It's still so new. We are only seeing only 20% of it. The other 80% kita akan tengok start kuarter depan dan kuarter depan dan kuarter depan. Tapi itulah dia. I think it was a very ill-conceived
remark. And another thing, faktor yang mempengaruhi inflasi ni macam kenaikan cukai perkhidmatan pada akhirnya juga adalah soal penguatkuasaan tu. Kena turun lah, kena rajin tengok dan sebagainya supaya tak adalah pencatutan tu. Pencatutan ni maksudnya orang menaikkan harga. Dengan alasan macam Hilal cakap tadi lah, orang ni naik semua sebab tu harga naik. Kan ingat tak dulu kan kifir lama kita ada satu kedai yang kita lalu makan ni.
Yalah.
Kedai antik itu.
Yes.
Dia akan selalu macam, ha ni padahal, hari berubah. Ha,
padahal berita tu baru keluar sejam lepas. Hari ni barang dia terus tukar harga. Aku punya geram. So maksud aku kadang-kadang bukanlah aku nak cakap berita macam ni tak perlu keluar. Tapi bagi aku dia sedikit sebanyak dia memberi
tanggapannya.
Tanggapan alasan. Dan dia memberi ruang untuk orang yang gunakan sebagai alasan. Macam contoh, kalau minyak naik lah contoh. If minyak naik 20 sen minggu depan. Oish, gila babe.
Lepas tu bila harga minyak turun, dia tak turun harga tu.
Dah, dia tak turun pun.
Padahal a big chunk of logistik untuk hantar barang adalah minyak. A big chunk tu.
Aku nak ambilkan dengan satu big picture sekejap. Kau tengok. Kalau kau tengok lepas
kita discuss big picture.
Past 3 years, 2021 sampai 2023. Kau nak comparekan inflasi dengan kenaikan gaji. Sebab there's always the debate. Kita pun mention last time inflasi is probably not the most important thing ataupun hutang, tapi kenaikan gaji tu adalah punca akarnya. Kalau kau tengok data is pretty weird. Ini data dari DOSM sendiri tau. Pada tahun 2021, full year inflation is berapa tadi? 1 point berapa persen? Sekejap. Maafkan aku. Okay. Kosong.
Maafkan aku.
Tak apa. Tak mungkin kosong.
No internet ni. Okay. Kosong. Tak apa. Kita start dengan aku 2021 tu tak load lagi. 2022, inflation 3.4%.
Yes.
Kenaikan gaji 5.8%. Pada tahun 2021 tadi aku tak ingat dia tak load. Tapi sama. Kenaikan gaji lagi tinggi daripada kenaikan inflation for the full year. So macam orang still kata aku tak rasa pun. Kan, so but the data says gaji naik lagi banyak daripada inflation. Maybe it comes back to apa yang aku cakap tadi. Kau jangan tengok inflation saja semata-mata sebab ada benda-benda yang besar macam monthly commitment kau, dia tak reflect dalam inflation ni. Apa kau bayar balik loan dia tak reflect, the tax that you have to pay dia tak reflect. So
aku
that's why lah.
Macam ni, kenaikan gaji tu memang betul, angka tu memang standard 5.1, 5.2. Persoalannya besar adalah base gaji tu. Sebab kalau kita lihat fresh graduate kita masuk dalam first masuk gaji industri ada 2,500 ke 3,000 kan. Kalau kau start dengan base rendah, kau letaklah berapa 0.5%. Ini memang tetap ke rendah kenaikan gaji tu. Kau nak melawat inflasi dengan gaji kau 3,500 memang tak dapat. Kita dah bincang lah minggu lepas. Kalau 40% yang apa ni, commitment 20% simpan memang takkan dapat cukup benda tu. So aku rasa itu masalah base gaji tu. Sebab tu kita nak buat gaji progresif tu. Setakat ni belum lagi ni gaji progresif ni belum nampak bayang lagi macam
mungkin
nak laksanakan.
Mungkin topik dia next week kita tak tahu.
Gaji progresif ni maksudnya as kau punya apa nama benda tu, productivity meningkat. Macam Singapura dia buat benda macam ni tau, dia akan meningkat. Yalah, Singapura pula ada isu lain lah, kos hidup lebih tinggi dan sebagainya kan. Tapi iyalah, dia tak mudah untuk seimbangkan lebih-lebih lagi negara-negara yang macam kita yang memang bergantung kepada import luar. Negara-negara yang berjaya macam negara maju dekat Switzerland ke apa, dia memang mahal. Tapi dia punya kuasa beli dia besar, duit dia tu. Berapa beli banyak contohnya kan. Dalam RM10 dia contohnya.
Okay,
so itulah membeza. Ada banyak lah yang quite complicated. Tapi reason kenapa kita nak share benda ni supaya kita faham bahawa betul kita akui ada reality itu tidak begitu diangkat dalam data tadi, tapi data ni juga penting untuk kita lihat supaya kita cantumkan dengan data-data lain, kita faham oh PR perlu ubah ke tidak, oh dasar ni nak kena bersasar ke mana. So lepas ni kat daerah ni harga lebih tinggi, Pinang lebih tinggi, so macam mana nak cater kepada masalah tersebut. Penyah pemusatan, kita pernah cakap ni apa eh, penyah pemusatan
maksudnya decentralization
ni penting supaya janganlah
punya musa-musa. Kadang-kadang okay, sorry okay lah awak kamar aku, tapi kadang-kadang bila translate to BM dia makan bunyi macam pelik, you just have to admit lah. Walaupun kita martabatkan bahasa kebangsaan,
tak biasa kan,
bagi kita tak biasa kan,
macam kemiskinan lah. Kalau kemiskinan, kerajaan yang duk buat dekat pusat, pada aku lah personal, aku tanya pakar-pakar macam mana kau nak selesaikan, sebab kemiskinan di Mersing berbeza dengan kemiskinan di, I don't know, kawasan di Ceruk, di Kedah dan sebagainya. Sebab hanya kawasan daerah itu yang memahami siapa yang miskin dan apa peluang yang boleh dilaksanakan untuk melaksanakan benda itu. Sebab tu decentralization ni penting.
Maksudnya kau bagi kuasa lebih pada local authorities, kerajaan negeri, pihak kuasa tempatan semua untuk buat apa? Buat program, bagi insentif semua.
Sebab dia orang lebih faham.
So kerajaan pusat pump duit
je. Kalau kau paint with one brush je, dia kadang-kadang tak kena.
Okay lah. But whatever it is, brace for impact. SST punya effect, increase effect, kita akan rasa dengan lebih lanjut dalam suku-suku akan datang, bulan-bulan akan datang.
Ringgit, dan juga suku pertama baru nak habis kan.
Ya, ringgit yang lemah dan juga rationalisasi subsidi yang pernah diumumkan, tapi akan dijangka akan berlaku tahun ini juga akan memberikan kesan. Jadi brace for impact, betul Hilal kata, dalam keadaan tekanan kewangan macam ini, siapa yang ada cash lebih, dia akan menang. Masa aku menang, dia akan lebih stable. Mana-mana krisis kewangan pun, kalau kau ada cash lebih berbanding aset bukan semasa, maksudnya macam kau ada rumah ke benda yang susah nak cairkan ni, so dia akan berdepan kesukaran. Tapi kalau kau ada cash lebih, adalah buffer tu sikit.
Macam Hiri-Hiri punya komen tadi lah, betul lah.
Okay. Bagus lah audience kita semua ni. Komen lagi. Anyway, itu topik pertama kita. Kita berhenti seketika kembali selepas ini. Kita nak bercakap pasal
Padu.
Okay, bertemu kembali dalam podcast tiba. Tadi kita dah bincangkan pasal inflasi. Kalau siapa yang pening boleh komen. Tapi kalau kami salah komen pun boleh komen juga. Tak ada masalah pun. Tapi itulah realitinya. Yang kedua ni, yang berkait juga. Ini berkaitan dengan pangkalan data utama ataupun padu. Yang pada ketika ini, pendaftarannya berdasarkan laporan terkini meningkat mendadak kepada 7.7 juta pendaftaran. Itu yang berkaitan oleh Menteri Ekonomi, Rafizi Ramli.
Setakat 25 Mac.
Betul, 24.
24 eh?
11.59 malam 24 Mac.
Okay.
77 sekarang ni mungkin banyak sikit lah.
One minute away, okay.
Dengan tarikh tutup yang semakin hampir, kami menjangka pendaftaran harian akan terus meningkat dengan ketara, katanya. Okay. Dan juga, oh itu je beritanya, pendek je.
Itulah, tak apa-apa dua sebenarnya.
So, 7.7 berbanding dengan keseluruhan rakyat Malaysia, tak semualah perlu daftar kan sebab ada bayi apa semua kan. But then, majority yang diperlukan, masih rendah lah kan, masih susah lah kan.
Dia apa, dia 18 tahun dan ke atas lah. I'm sure we can look up the data easily dekat Dotsem. Tengok 18 tahun ke atas ni berapa ramai orang. Tapi my guess is 7.7 ni, walaupun aku tak ada figure total lagi, is tak adalah memberangsangkan sangat setakat ini. Dia macam ni lah. Aku tak nak dwell terlampau dalam apa padu ni sebab untuk apa, apa impak dia, bagus ke tak bagus. Aku just akan cakap sekarang ni, dari pendirian aku, generally dia bagus lah. Okay. Sebab sebelum ni kita dah cakap dengan ramai ekonomis dan kita asyik komplain pasal dasar kerajaan yang tak sasar, yang tak ke mana-mana, yang ada banyak tiris. And it's always been brought up that salah satu faktor paling penting adalah sebab apa? Sebab kita tak ada data yang cukup. Aku dah cakap, aku dah interview ramai ekonomis, itu antara salah satu common answer yang dia cakap, sebab data kita tak cukup. Macam mana kita nak bagi program-program, benefit, cash handout dan sebagainya secara spesifik dan tepat kepada orang, sedangkan kita tak ada data yang cukup. Kita macam dengan grope in the dark, bak kata orang putih. Kita cuba meraba-raba dekat dalam gelap, kadang dapat, dapat, tak dapat, sudah. So, bila dalam pada kita selalu komplain program kerajaan ni tak cukup bagus, dan bila kerajaan kata isilah data ni dekat dalam ni untuk kita menambah baguskan, menambah baikkan program kita, tak mau macam-macam konspirasi teori pula, kata nak telanjangkan diri lah apa benda lah. So aku ulang lah apa aku cakap dalam episod yang lepas, apa yang kau nak sebenarnya. But on part of the government, of course there are improvements needed juga. Satu glaring thing yang aku risau adalah orang yang tak rasa dia akan dapat apa-apa benefit kerajaan moving forward, tak akan ada motivasi untuk buat padu. Because that's as much as what the government has said before. Maksudnya, kenapa nak buat padu ni? Sebab bila kita nak bagi pemberian sesuatu-satu, kita nak laksanakan subsidi bersasar, nak make sure golongan yang dapat ni tak tercicir. implying that golongan yang tak nak dicicirkan ni, yang memerlukan ni, selalunya B40 lah ataupun lower M40 lah. T20 memang confirm tak, tapi maybe a big chunk of M40 pun mungkin tidak, mungkin tak tahu. So dia adalah lebih kepada untuk bagi kat orang yang tak kemampuan, yang memerlukan. So orang yang tengah-tengah dan upper middle ni, upper M40 sebagai contoh, memikirkan, menganggap aku memang takkan dapat apa. And looking at past budgets pun, that's always been the complaint lah. Mana untuk M40, asyik B40 je. So buat apa orang-orang ni nak isi padu bila dia tahu that benda tu tak akan effect pada diri dia pun. Dan this is the problem, for big problem for the government, because this segment is the largest segment of the population. Kalau kau nak kata M40 secara keseluruhan, ini adalah chunk, kumpulan paling besar dalam populasi. So kalau ini hesitant nak apply, nak key in dalam padu, nak register, memang figure tu memang susah nak naik lah. So now the game plan is, how do you convince these people M40 yang yakin bahawa diri dia orang tak akan dapat most, if not all, of the government benefits moving forward. Macam mana nak dapatkan diorang ni, nak convince diorang ni untuk apply?
Sebab dah 70 hari lebih dah sejak dia dilancarkan, dia baru dapat 7 juta, which is dia berjaya ramp up for the past week. Apa dah jadi sejak 70 hari lepas? Adakah pelaksanaan ataupun proses promosi padu ni kurang sangat sampai orang tak mau nak ni, nak tunggu sampai 31 Disember? Tapi yes, kalau kita tengok balik dari segi spend kepada media-media pun, saya nampak sebenarnya dia tak berapa banyak untuk tujuan promosikan padu ni. Tapi apa yang berlaku adalah banyak kritikan-kritikan yang banyak dijawab di Twitter, di X ataupun di mana-mana platform media sosial yang lain. Tapi bagi aku sebenarnya padu ni dia usaha awal, walaupun dah 2024, dia sebenarnya usaha awal untuk integrasikan maklumat-maklumat yang ada dalam kerajaan. Padahal, tapi aku tengah pelik juga. Selama ni kita ada banyak jabatan kerajaan, banyak agensi, banyak kementerian yang kutip data. Kenapa tak ada dah tak ada pakar sangat ke dalam Malaysia ni yang boleh membantu integratekan all those data to give the input to the government?
Baru ni siapa pula siapa ke yang cakap from the government yang kata dia address salah satu concern orang takut, oh data ni kerajaan nak gunakan against kita, nak ambil semua data kita, and then data leak, and then someone from the government, I forgot who, said, oh data-data ni memang kita semua dah ada dah. Which is betul. Aku pernah cakap sebelum ni semua. JPJ dah ada datang kau, polis dah ada datang kau, tax dah ada datang kau, semua sekali dah ada datang kau.
IKASIH
semua dah datang kau. So the question now is, bila kau gebang, kau cakap dah ada data ni, and that's why you shouldn't be afraid, people are gonna ask back, kenapa kau nak minta lagi kita buat benda ni sedangkan data tu dah ada? Kenapa kau yang tak synchronize between agencies untuk pakai data tu je?
I'm sure benda tu ada penjelasan. Macam Hila kata tadi lah, ni lah benda naratifnya kau nak bawa beritahu tu. Kena beritahu kenapa kena ada lagi padu ni. Ini mana-mana pelaksanaan, ini kena admit sama juga pelaksanaan peningkatan cukai perkhidmatan tu, dia punya komunikasi tu supaya orang jelas. Sebab kalau tak berjaya mengawal naratif dan juga pengurusan pangkalan berkaitan dengan padu ni dan juga bersasari bersasar, dia akan jadi dia hanya peluru politik kepada pihak-pihak berkepentingan.
Bola tanggung lah.
Bola tanggung. Ini pun sama je dekat Ilham Center pun kata, pakar-pakar pemerhati politik pun kata benda yang sama. Jadinya penting, sebab tu naratif tu kena jalankan. Apa dia? Sebab dulu kalau kau ingatkan, bukan data lah, tapi apa-apa pelaksanaan ketika zaman Najib Razak kan, macam ETP ke JTP dan sebagainya, dia jelas dari segi komunikasi tersebut tau. Every quarter akan dibentangkan apa achievement kita, apa yang kita tak capai. Dan tak capai ni apa lagi penambahbaikan. Contoh, ini bentuk komunikasi tau, jelas. Yes. Setiap every suku, aku pergi dulu buat coverage. Berdiri, buat cross, baca buku setebalam, semua tengok, oh ini yang tak capai ini. So dia macam buku auditor, tapi ya, ini adalah setiap pelaksanaan data
dasar kerajaan.
So benda macam ini, komunikasi macam ni untuk jelas dan sebagainya. Sebab tu dia agak weird bila Sarawak hentikan pendaftaran padu. Sabah pun dah berikan bayangan untuk menghentikan pendaftaran padu. Ini dia like mencalarkan image tersebut. Memanglah Menteri Ekonomi mengatakan bahawa akan engage dengan kerajaan negeri Sarawak, kerajaan negeri Sabah dan sebagainya. But then again, kalau orang yang bersama-sama dalam pembentukan kerajaan persekutuan pun merasakan sebegitu, dah tercalarlah image tersebut. Aku rasa dia kena tengok balik, relook balik. Jelaskan balik apa kepentingan padu ni dan kenapa kena ada sekarang, supaya benda tu engage lah. Macam dia katakan, spend dalam media pun tak ada.
Spend dalam media pun tak ada. Tapi itu yang cabaran dia. Sebab apa? Bagi aku, padu ni bagus. tak nafi. Dia memang bagus. Dia usaha untuk kumpul, untuk integrate dan optimize balik semua data-data kerajaan ni supaya kerajaan tahu which area, which part of the world dalam Malaysia ni yang dia nak kena address. Betul. Dan juga target. Yang tu bagus, tak ada masalah. Cuma cabaran dia sekarang ni, dengan ketidakpercayaan manusia ataupun rakyat Malaysia ke atas kerajaan, tiba-tiba kau nak minta pula kita update data terkini. Ada yang cakap, contohnya, kenapa kita nak kena update balik alamat kat mana kita duduk, walaupun alamat dalam IC kita dah berbeza dan sebagainya. Ada keperluan ke kat situ kan? Sebab contohnya, dia punya soalan senangnya balik. Kalau dekat X ni ada, dia cakap, kenapa nak kena isi balik semua benda-benda alamat ni? Sebab dia kata, dia punya soalan pula kat kita adalah, bila last kau update kau punya alamat rumah dekat agensi kerajaan? Tak ada keperluan pun, melainkan kau update pasal lesen, yang kau kena buat
pengundian.
Untuk pengundian dan juga maybe untuk pasport. Tu pun 5 tahun sekali, berapa tahun sekali kan? Kalau orang-orang yang sihat macam kita, contohnya orang-orang yang mungkin umur 18 ke 35 tahun, kalau warga-warga emas mungkin lebih penting sebab dia perlukan lokaliti itu untuk tahu kat mana keperluan hospital, keperluan kebajikan dan sebagainya, data kesihatan dan sebagainya, which is juga penting pada masa sama kan. Cuma bagi aku, bila aku tengok balik benda ni, dia seolah-olah memperlihatkan bahawa selama ni dalam Malaysia, agensi-agensi kerajaan kita bekerja tidak sepakat.
Dalam silo.
Dia tidak sepakat. Dia tidak ada kesepakatan dalam pekerjaan mereka. Which is mereka tidak, mereka tak ada satu hala tuju yang bersama. Which is hanya jaga nama kementerian masing-masing, kumpul data sebanyak mungkin. Sama lah juga macam social media mereka. Semua kementerian, setiap jabatan ada page. Yang mana akhirnya kita sebagai rakyat, at the end of the day, kalau kita nak cari maklumat, kita tak cari maklumat nama jabatan, kita cari maklumat nama kementerian. Betul tak? Itu cabaran dia. Jadi usaha ni kami tak nafi, ini adalah usaha yang murni. Tapi macam mana nak yakinkan orang? Sebab apa? Kita tahu ada banyak ancaman-ancaman digital yang juga telah dinafikan sepenuhnya. Sampai tahap kita nak register baru pun susah kan, Luqman kan? Kalau IP address kita dari Singapore for example, sebab ada sebanyak office kat Malaysia ni memang dia pakai VPN. Bila dia pakai VPN, IP address dia dekat Singapore lah, Vietnam lah, apa semua. So that dari situ dia nak try daftar padu kat office tak lepas.
Sebab baru ni memang dia kata memang dia tengah halang dulu.
Dia tengah halang dulu, so dia perlu kat IP address dari Malaysia. Yes, dia perlukan IP address tu dari Malaysia. Tak apa, itu this is a good move for the
government. Tapi macam mana kalau rakyat Malaysia kat dekat overseas? Oh, are they assuming, come back to my earlier point, that orang-orang kat overseas ni semua orang senang and they don't really care about padu and they probably tak penting pun kalau tak register awal-awal.
Dia bukan macam tu. Maybe focus dia kepada orang yang duduk dekat Malaysia dulu. Yang tu yang paling penting. Sebab sekarang ni orang dalam Malaysia pun baru 7 juta yang betul-betul update data kat padu tu. Sebab kalau kita tengok balik, data dalam padu ni sebenarnya dah ada data kita. It's just we need to kemas kini, update our data, which is pendapatan, kedudukan, maybe apa hutang kita dan sebagainya. Itu kita nak kena update dan dia ada banyak kotak yang kita nak kena tengok balik satu persatu dekat situ. Bagi aku, ya, is a good move to integrate all those data. Tapi macam mana you nak yakinkan rakyat, itulah cabaran terbesar you. Sampai aku rasa 31 Mac ni,
macam mana excuse
aku rasa
lah.
Sekarang ni pun dah baru 20% from the population.
Orang ramai pun kena faham, BDA ni, Big Data Analytics ni, digunakan oleh kebanyakan company pun untuk lebih tepat dan sebagainya. Maksudnya kalau macam kau ada langganan ataupun menggunakan perkhidmatan mereka, datang kau memang ada dengan syarikat tu, dan memang mereka akan analisis benda tu untuk marketing yang lebih tepat ataupun produk placement yang lebih tepat kepada perkara tersebut. Padu pun nak buat benda yang sama. So bila when it comes to BDA tu adalah di peringkat kerajaan, skepticism dia tu lebih tinggi.
Betul. Sebab kita tahu akta PDPA contohnya, kan, pelindungan data peribadi. Data yang paling sensitif yang tak boleh diproses sewenang-wenangnya adalah data peribadi. Kalau kita tengok, kita tiap-tiap tahun kena ambil exam tu. Data peribadi yang kita tak boleh proses oleh sewenang-wenangnya, data kesihatan,
agama
dan juga data
kepercayaan politik.
Even nama dan nombor telefon pun sebenarnya dah kira data peribadi. Which is tidak boleh sewenang-wenangnya diproses tanpa tanpa konsen yang jelas. Itu juga mungkin antara perdebatan-perdebatan yang banyak muncul di media sosial. Which is itu juga yang menakutkan, sebab kita tahu berdasarkan sejarah 5 tahun Malaysia ni bergolak dengan politik dan sebagainya ni, data-data macam ni cukup seronok untuk dimanfaatkan dalam kempen-kempen politik di masa depan.
Ya, kalau kau tahu PDPA 2010, ini flashback aku kerja HR dulu, aku dulu kena mengadap PDPA ni. Dia ada, dia semua dalam tu memang dia masuk dalam kategori personal data. Tapi ada 3 atau 4 data yang lagi sensitif, dia ada subkategori nama dia sensitive personal data. Tak silap aku macam kau cakap, maklumat kesihatan, kau sakit apa, apa benda semua, ubat kau makan, kau punya agama, tak silap aku, dan tak silap aku kau punya kepercayaan politik.
Hutang.
Hutang kot, itu kita boleh Google nanti. Tapi again lah, memang betul, aku setuju. It's a good initiative. Cuma as always with not just this government but a lot of the past governments as well, the communication and the execution itself leave something to be desired. Dia susah sikit tau sebab dia tak ada reprimand for now. Contoh macam kau dulu nak push orang untuk ambil vaksin COVID. Time tu apart from the obvious fact that it's for your health, so orang sendiri pun dengan automatic beramai nak pergi ambil sebab takut sakit ke takut meninggal ke apa ke. On top of that, kerajaan boleh make your life hard, but kata KJ, something which dia kata lepas tu dia regret seeing, but he actually said at that time masa dia Menteri Kesihatan overseeing the vaccine punya distribution, we're gonna make your life hard kalau kau still degil kau tak nak ambil vaksin. True padu ni dia tak ada something like that, you know. Macam how do we make your life hard kalau engkau tak
register padu? Dia tak perlu make yourself hard. Tapi yang penting apa kebersamaan yang boleh kita gerakkan. Yeah. Itu tugas
seorang pemimpin. Aku faham. Maksudnya adalah dia tak ada carrot and stick tau. Dia tak ada stick. Dia tak ada benda yang...
Sebab dia tak ada carrot. Dia ada stick ni.
Yeah, let's face it. Sometimes humans, kalau boleh kita nak carrot. Tapi kadang-kadang kita kena stick. Kadang-kadang memang that's just the reality. Tapi dia tak ada stick. So what are you going to... For lack of better term, what are you going to push or threaten the public with if they tak register padu? Tak ada. Memang they are not threatening, which is good. Cuma kalau tak ada benda tu, dia kurang efektif lah benda ni. They have to think of something to boost the numbers.
Kalau dari segi visualnya pun, kalau kita tengok, contoh vaksin tu, dia nak gerakkan macam mana semua orang kena ambil vaksin. Apa kempen yang dia gerakkan? Dia gunakan the influencers, dia guna the celebrities, dia guna semua orang-orang yang berpengaruh untuk sama-sama gerakkan benda ni. Sekarang ni, yang padu ni, yang aku rasa yang aku nampak betul-betul sungguh-sungguh gerakkan, YB Rafizi, Setiausaha Akhbar dia, tim dekat Menteri Ekonomi, Dosem, dengan kadang-kadang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang lain aku tak rasa, aku tak nampak. Tak ada gerakkan sepenuhnya.
Team effort.
Yang menampakkan dia adalah usaha
whole of government. Whole of government penting.
Untuk bawa benda ni sebagai inilah untuk Malaysia. Tak ada.
Okay.
I'm so sorry.
So itulah rangkuman. Okay?
Satu je lagi. Satu lagi aku kena mention. Satu lagi concern adalah pasal data leak. Okay? Yang orang takut nak register sebab takut data tu bocor, kena jual, kena hack lah basically. Okay? First of all, comes back to the earlier point yang kita kata bahawa data-data kau yang kau takut ni sebenarnya dah ada dalam pun dalam government punya database. So kalau nak kena hack kat situ pun boleh kena hack. Cuma satu, baru satunya aku rasa statement yang agak naif daripada ketua perangkawan yang mengatakan data dalam padu ini guaranteed from leaks. And I'm like, oi, kau berani guarantee? No one dares to say data kau confirm takkan leak dan confirm takkan kena hack.
Dia tak ada 100%. Very, mana boleh?
It was a very bold statement by him, babe. FBI pun kena leak, babe. Sony pun kena leak. Apple pun kena leak. That is the kind of statement that will probably come back and bite you in the butt sometime in the future. I hope not. But no one yang aku tahu so far, especially yang kerja dalam tech sector, yang berani bagi guarantee data kita 100% guarantee
tak akan kena hack. Aku pergi yang dulu AWS pun dia cakap, no such thing.
Tapi kita confident.
Tapi apa level paling selamat dia? Itu masuk teknologi awan dan semua itu kan?
Jadi aku rasa maybe itu nak menunjukkan betapa yakinnya dia punya safety ataupun cyber security measurement yang telah pun diambil untuk jaga bentang padu ni. Jadi bagi aku tak apa, which is, usaha untuk memastikan maklumat itu selamat dah cukup. Dan cuma sekarang ni macam mana kita nak gambling seluruh rakyat Malaysia manfaatkan padu ni untuk benda, untuk kebaikan Malaysia di masa depan. Sebab apa bagi aku, it is good, a good initiative sebab dia nak integrate semua data. Sebelum ni tak pernah ada individu atau menteri atau politician mana-mana yang berani untuk usaha tarik dan integrate benda ni.
Dan YB Rafizi, kita ni murah je kat tiba ni kalau nak suruh kita cakap pasal padu.
Wow, pitch on kita, air tu ini.
Kita boleh discuss lah kan, kita melakukan national service kita untuk kita murah je nak invest kat tiba ni.
Government sekarang tengah cut cost segala benda ke, pasal tak semua benda dia very
okay. Kalau macam tu dia ambil kita masuk podcast dia sebab dia tak nak datang podcast, dia kena masuk podcast dia.
Dia busy lah, tak sempat.
So kita anyway, buat invitation, kita nak keluar dekat apa YBM yang bakal menteri.
Okay, itu adalah fokus kita yang kedua. Kita bertindak seketika kembali selepas ini dengan topik yang banyak kes 2-3 hari ini, dan ini amat penting untuk kita discusskan supaya kita fahamlah apa realiti sebenarnya selepas ini. 2-3 hari ni ada banyak kes kemalangan. Kes kemalangan sesi akan berlaku dekat raya ni, ada banyak kemalangan yang berlaku. Recently melibatkan lori bukan isu baru. Banyak dah berlaku. Dekat Pasir Gudang kan? Berapa hari yang lepas aku
dekat tengok. Dekat Pasir Gudang ada, dekat Rantau Panjang ada, dekat Highway Plus ada, dekat highway. Banyak highway lah. Jadi sebenarnya sekarang ni kalau dari segi perbualan dekat media sosial, kita tengok ramai yang dah mula takut. Bila dekat jalan nampak saja lori, dia dah takut. Sebab
tapi nak elak mana pun.
Nak elak macam mana kan? Takut juga. Sebab apa? Dia macam ni, lori ni kita buat, tak buat apa-apa kadang-kadang kita salah, kadang-kadang kita buat apa-apa kita yang salah juga. Sebab dia besar kan? Dia besar. Jadi bagi aku, ketakutan ini menimbulkan satu juga perdebatan jugalah tentang macam mana keselamatan pengguna jalan raya berkaitan dengan kenderaan berat ni especially. Sebab kalau sebelum ni dalam kempen My Jalan yang digerakkan oleh KKR, salah satu benda yang turut dibincangkan adalah berkaitan dengan muatan berat. Lori membawa muatan lebih. Lori dengan lebih muatan. Okay, lori dengan lebih muatan yang menjadi
aku pun tunggu berapa kilo kau nak sebut.
Lori dengan lebih muatan yang banyak menggunakan jalan raya sampai jalan raya rosak, tak sempat nak dibaiki, elok nak dibaiki, muatan berat jalan lagi. Contohnya jalan-jalan yang dekat Kelang.
Alah, tapi jalan kita pun memang bermasalah.
Itu cabarannya. Nanti kalau kita boleh dapat Menteri Kerja Raya, kita check balik kalau boleh dapat nanti. Ons. Tapi cerita dia sekarang ni, kita nak cerita tentang bahaya lori-lori yang makin lama makin bahaya. Adakah disebabkan pemandu? Adakah disebabkan lori itu sendiri, ataupun adakah disebabkan penguatkuasaan?
Okay, look, aku punya internet, aku punya ni dah habis bateri. Kalau kau boleh google kan, sebab berapa, kalau dia ada data lah pasal kes pemandu lori accident ni, kebanyakan, bukan kebanyakan, ada tak data statistik menunjukkan berapa yang ujian saringan tak lepas?
Oh ni tengah google.
Okay,
kalau ada lah.
Sebab ini bukan stereotype ke apa, apabila berlaku ni standard SOP dia akan buat ujian saringan, dan ada banyak kes yang kita lihat sebelum ini adalah positif ganjalan dan sebagainya. Kita tahu realiti ya, siapa yang biasa berborak kepada lori, bukan semua. Ada yang mengatakan bahawa kenapa mereka mengambil benda-benda tersebut adalah untuk mereka rasakan diorang awake.
Betul.
Kekal segar.
Dia pula jam bib atau jalan bib.
Benda tu salah dari sisi undang-undang, tapi itulah yang banyak kes yang berlaku pada ketika ini. Jadi bila accident, orang salahkan benda tu. Aku faham lah, sebab benda tu memang salah dari segi undang-undang kan. Jadinya bila berlaku benda tu disalahkan lah. So itu satu point. Kedua adalah macam mana untuk melihat keselamatan ini lebih. Kita ada waktu tau, macam tu macam sekian-sekian lori tidak boleh masuk sebab orang tengah nak masuk office contohnya lah. Lepas pukul 9 baru lori berlalu contoh. So benda-benda macam ni pun boleh diperhatikan. Macam aku di Pasir Gudang kan, kawasan rumah di bawah aku semua, itu memang kawasan industri. Nak tak nak memang kau akan berlalu dengan lori kontainer lah, segala lori apa semua jalan yang cerita lah. So bila kau dah biasa kehidupan tu, macam kat Kelang ke apa kan, kau dah memang hidup kau dengan lori, kau dah tahu dah
macam mana nak elak
apa semua. Jadi bila berlaku tu, kemungkinan adalah sebab orang luar ataupun memang itulah ketentuannya lah pada ketika itu berlaku. Tapi again, aku rasa mesti ada room of improvement. Ada satu video aku pernah tengok sebelum ni, dia dashcam perempuan yang bawa kereta malam. Kita punya point of view menontonlah dashcam tersebut. Dia bawa, tiba-tiba je gelap ni kan, tiba-tiba je ni ada lori. Dia dah rempuh lori tu, lori trailer. Dia rempuh lori. Lepas tu dia tak ada apa-apa lah. Dia dengan perempuan dia macam sakit apa semua kan. Pemandu lori tu datang, benda pertama dia kata macam, tak nampak ke saya dah keluar ni apa semua dari jauh, dia kata kan. So pemandu kata, tak nampak lah, gelap. Kalau kau tengok point of view kamera tu, point aku adalah memang tak nampak pun lori tu. Dah dekat pun nampak, memang tak sempat lah bridge cerita dia. So banyak komen dekat bawah tu mengatakan bahawa lori sepatutnya ada lampu. Aku tak ingat lampu tu.
Lampu
yang
keselamatan
lah kiranya.
Belakang tu kot.
Tapi ada juga yang tulis kat situ, oh, lampu tak dibenarkan pasang oleh pihak berkuasa. Aku tak pasti sejauh mana. Kalau penonton ada yang tahu, boleh berikan nombor tersebut. So nak benda-benda aspek macam ni, maksud aku, macam mana nak boleh menampakkan benda tu adalah boleh membawa kepada keselamatan. Okay, satu lagi adalah aspek adalah melihat kepada pemanduan lori ini perlu menjadi satu profession yang sangat tinggi sehingga kualiti dia tidak boleh dikompromi. Contoh, masa aku beli kereta dulu, aku pernah deal dengan orang ni. Dia tanya, berapa lama nak sampai apa semua kan? So dia tanya, lori ni dia ada jadual yang dia tidak boleh langgar. Kalau dia berhenti sejam, dia berhenti sejam. Dia tak boleh lebih daripada pukul berapa sampai apa semua. Ini schedule dia memang tepat. Oh, aku faham. Sebab maknanya ada jadual tertentu yang memang dia ikut. Logistik macam tu juga. Poin aku dekat luar negara, dekat macam Jerman dan mana, lori, pemandu lori dianggap sebagai pilot darat. Dan tempat yang dibawa lori itu dipanggil cockpit. So level of pekerjaan itu dia angkat ke satu level, menyebabkan kalau kau nak jadi peneliti ni bukan mudah tau. Kau ni kerja yang profession yang tinggi, yang memerlukan kepakaran dan sebagainya. So jadinya bila orang buat lori itu adalah satu kerja yang
sangat satu, dihormati.
Dihormati dan tugas yang memang qualification ni kena tinggi supaya tak ada lah main asal ada lesennya, main-main redah aja sebagainya kan. So kita kena bawa ke arah itu. Ini pun juga memainkan peranan penting supaya pemanduan tu selamat lah. Sebab baru-baru ini juga ada satu accident yang pemandu lori ni viral kat TikTok, wanita.
Yes, kan? ada nampak.
Lepas tu dia bawa lori terbalik sikit kan. Ini dashcam record. So kalau kita tengok macam laju lori ni bawa sebenarnya kan. So apa dia, kalau professionalism kau pada tahap tu, dia akan tetap dah corner berapa laju, apa sebagai contoh barang apa yang kau bawa, berapa tahap kelajuan, dan kau tak boleh langgar kelajuan tersebut. Kalau semua sektor logistik lori ini mengikut aspek tersebut dan pekerjaan itu dipilih juga mengikut aspek tersebut, aku rasa akan banyak peratusan boleh dikurangkan untuk kemalangan ini.
Yes, tapi aku rasa kan benda ni dia lebih kepada sebab at the end of the day kita nak kena tengok balik operationally kita dekat jalan sekarang macam mana. So senang cakapnya sekarang ni, kalau kita dekat jalan raya, kita kena lebih lebih berwaspada dan lebih bertimbang rasa. Sebab kalau contoh kita nampak lori tu nak potong, just bagi je, biar je dia potong.
Ui, tapi susah apa
tau, jangan dekat.
Satu lagi, bila kita bawa kereta ni, kita tak jadi diri kita, babe. Ada yang nak marah
ke semua orang. Dia jangan melampiaskan kemarahan.
Yeah. So yes, memang susah, tapi cubalah kawal kemarahan dan tinggalkan kesabaran bila memandu. Tak jauh mana pun kita tinggal kalau kita dapat potong satu lori atau satu kereta tu, faham tak? Berbanding tak dapat potong, dia tak jauh mana pun kau pergi.
Sebab
at the end of the day, accidents happen. Pada akulah, the way I look at it is, ada faktor-faktor yang susah kita nak kontrol, ada faktor-faktor yang lebih senang kita nak kontrol. Banyak accident jadi, statistiknya tak adalah, tapi aku rasa logic dictates that sama ada orang yang bawa kereta atau motor tu yang slack, sama ada dia bawa atau tunggang dengan reckless, ataupun orang yang bawa lori tu yang bawa dengan bahaya dan sebagainya. Those things, unfortunately, sorry lah, aku rasa dia susah sikit nak ubah. Of course, kau boleh kata you can go with the old script, kita nak increase awareness lah, buat program lah, betul. Tapi how effective is that? Benda tu dia akan masuk ke dalam roots dan psyche, dalam nilai kau, what kind of person you are, untuk mengubah dan mempengaruhi cara kau bawa kereta, cara kau bawa lori dan sebagainya. So I think that is the more difficult thing, the more difficult variable to control yang menyumbang banyak kepada kemalangan. Tapi on the other hand, aku rasa adalah benda yang lebih senang sikit nak dikontrol adalah sebagai contoh macam kau cakap tadi, mandu lori terpaksa minum air ketum, mandu lori terpaksa hisap ni, terpaksa hisap tu, because they want to stay alert. Sebab sekali dia orang punya jenis 10 jam, sekali dia punya jenis 15 jam, 12 jam, apa semua. Di sini aku rasa the private sector, syarikat-syarikat swasta yang mengendalikan lori-lori ni, logistik, big companies, warehouses, wholesalers dan sebagainya, tengok balik polisi dan kebajikan pemandu-pemandu lori ni, which as you said, dekat negara-negara luar seperti US, they look at this thing way more seriously. Amazon suruh driver cepat-cepat pun jadi isu besar, semua news ni buat coverage apa benda semua. So I think this is the easier thing to control, or at least untuk kita paksa syarikat-syarikat ni melalui undang-undang yang lebih tegas, take better care of your pemandu lori sebagai contoh, supaya dia tak payah nak kena tekan kerja sampai 20 jam sehari, 18 jam sehari, kena makan dadah apa benda semua, sebab tu accident. So at the end of the day, back to corporate greed, dan itu antara faktor yang besar yang mendorong benda ni, and the government should clamp down hard on that first.
It is timely untuk pekerjaan ini diiktiraf setanding pilot kapal terbang. Pilot kapal terbang tu kalau kau tengok, captain, your captain apa semua kan, sebab dia membawa nyawa orang.
Dia bawa kenderaan berat,
kenderaan berat
yang membawa nyawa.
Yeah, ini sama juga, cuma tak ada orang ramai, tapi di darat, dan kalau accident ramai orang terlibat.
Kalau dia bawa lori ayam,
sama juga, ayam pun nyawa
dalam tu kan.
Kau buat lawak ke apa ni?
Bukan.
Dia macam nak gelak takut sebab topik tengah sensitif.
Betul lah, tapi itu maksud aku, bila kau untuk jangka panjang, bila kau iktiraf profession ini ke setinggi pilot kapal terbang, dia akan menyelesaikan banyak benda. Contohnya kan, sebab kau tahu susah nak buat lori ni, memang profesional dia yang buat lori. Ini kat luar negara semua dah buat benda ni. Tapi dia ada risiko dia. Risiko dia adalah kos kau akan naik, sebab kos logistik ni adalah memainkan peranan yang besar untuk harga akhir barang.
Yes.
Macam kau cakap tadi lah, corporate greed dan sebagainya kan. Sebab selagi boleh murah, dia nak murah. Sebab kos logistik ni memang tinggi. Tapi at the expense of banyak kemalangan berlaku pun tak jadi juga. Ini adalah menuntut dasar lah.
Apa dia pekerjaan yang memegang paling banyak nyawa dalam tangan dia, selain daripada ni lah, presiden apa semua ni lah, sebab dia boleh buat perang kan, selain benda tu, normal job, what is it?
Pemandu lori ayam je.
Pemandu lori ayam kan, dia bawa 100,000 ekor sekali.
Trafik udara, air traffic control. Wow. Satu hari shift dia, aku rasa dia pegang 1,000 nyawa kat dalam tangan dia. Dia bagi silap sikit je, kau terbang terempas.
Okay, kalau cakap pasal kemalangan ni, aku nak campur sikit lah. Dekat-dekat nak raya ni, semua nak balik raya dan sebagainya. Kalau kita perasan, highway sekarang ni, dia selalu jam dengan benda-benda yang tak patut-patut. Tak pasal-pasal, jam. Perasan tak?
Perasan.
Kan? Kalau kita dekat highway tu, especially dekat jalan yang nak naik bukit sikit, tiba-tiba dia jam. Jam sampai 5 km, especially siapa yang guna Highway Plus, Highway Pantai Timur.
Itu sebab climbing slow. Macam mana?
Okay, climbing slow tak ada masalah. Ini sebenarnya aku nak cerita, dia berasaskan daripada rasa tamak daripada banyak kebanyakan pemandu-pemandu kita. Tamak dan tak sabar. Dia semua duduk lane kanan, orang yang nak memotong tu tak dapat nak potong.
Ya, dia selalu cakap aku, dia selalu aku bising aku. Bila dia cakap aku ni bawa laju, aku selalu cucuk orang, aku selalu bagi lampu, dia cakap aku ni yang reckless driver. Betul. Padahal yang kau duduk itu, bawa 70, kau janganlah boleh kanan.
Dah, itu kau tak boleh nafikan. Lukman memang bawa membahaya.
Tak betul.
Setiap kali kalau dia accident,
habislah depan ni polis.
Setiap kali kalau dia accident, melampau siut. Bila aku accident?
Kesian tak? Bila sekali dia accident, dia datang office, dia cerita.
Yalah, kan? Bukan aku nak jinx.
InsyaAllah, semoga selamat.
Tapi,
selamat.
Tak betul.
Macam, ingat tak, remember ya, kereta lama kau accident kan? Kau cakap, orang ni masuk sini. No one in the office believe him. Sebab okay, kata macam, kau yang bawa kereta tak betul.
Fakta dan data. Ini dah lama dah ni. Aku sejak aku dapat lesen, zaman Pak Kaduk dulu, berapa tahun lepas? 20 tahun lepas? Aku pernah accident 6 kali. Okay, sabar. 4 kali aku kena langgar belakang. Tak pasal-pasal. 4 kali tiba-tiba aku tengah, ada sekali aku tengah stop ni depan Mid Valley. Nah, dia yang turun, susu turun kat Federal tu. Tiba-tiba, boom, taksi langgar bantai aku. Macam mana aku nak buat apa? Aku nak buat apa kan? So, 4 kali bukan salah aku. 2 kali je salah aku. Sekali ni, masa 2 minggu pertama aku dapat lesen, langgarlah sikit masa nak keluar simpang, tak perasan tengok kereta datang dari situ, tiba-tiba kereta kat depan ni ingatkan dia dah beladar, tak beladar. Lepas tu macam toik, tersikit kena lah. Aku bayar kat dia RM30 je time tu. So itu satu accident. Accident yang lagi satu ni, dua accident yang bukan salah aku. Yang lagi satu ni, hujan, semua kereta langgar each other. Dia masa tu 8 kereta. Aku terskit langgar kereta depan, kereta belakang langgar kereta aku, kereta tepi langgar aku, semua langgar.
Inilah cerita kat balai polis kalau korang nak tahu. Okay, tapi kita
tapi bukan tak jinxit, alhamdulillah.
Tapi kita bukanlah nak cerita pasal accident tu, tapi kita nak cerita pasal jangan tamak waktu memandu kat jalan raya. Kalau korang rasa korang tak boleh nak laju, just bagi ruang kepada orang yang nak memotong. Sebab cerita dia sekarang ni, bila semua orang tak boleh nak memotong, bila orang start buat perangai menyucuk, orang akan tekan brek. Bila ada banyak kenderaan kat belakang, semua orang tekan brek, semua kurang 1 km/jam. By the time kereta yang ke-100 dah 0 km/jam, dah terberhenti.
Aku rasa statement kau ni akan mengundang.
Aku setuju. Gimana pun sah, kau nak kecam.
Tak,
you have to be responsible. Okay.
Guys, kalau kau nak bagi orang potong, bagi orang potong.
Dengar sini. Aku memang biasa bawa di lorong kanan, kecuali kalau kereta tu besar, termasuk juga Singaporean yang masuk ke Malaysia ni. Aku
itu kita confront OK Let's Go dulu.
Tengok OK Let's Go punya gang ni.
Belajar fizik.
Bila betul, memang jauh. Walaupun aku macam dah 2 km aku dah high beam aku. So tak apalah aku bagi apa semua. Tapi kalau memang dah semua lane memang penuh kereta, kau pun kau nak pergi high beam. Aku pun tak faham kau nak suruh orang
aku mana. Aku tak buat macam tu. Aku selalu.
Ada tau.
Tak, kami tak tuduh kau.
Aku selalu depan kereta aku banyak, kereta belakang tu datang bagi high beam. Aku pun tak tahu je gimana pun sekarang. Macam kau nak buat di one meter.
Itu point aku. So, masuk aku ke depan tu, kau nampak ada berbelas kereta lagi depan. Semua orang ada. Kau bagi high beam, kau nak suruh kau elak ke mana?
Tak, itu dia ingat dia yang Tuan Agung. Semua ke jalan kena clear untuk dia jalan. Satu lagi aku bengang. Ni jalan lane kanan.
Sisi depan keram.
Lane kanan ni clear. Lepas tu kita tengah bawa, bukanlah laju, kita tengah bawa lesen 120. Tapi kereta tu slow kan, keluar 70, tek bagi sana, keluar. Lepas tu kau kena break.
Tapi kan,
lepas tu dia masuk balik, dia nak potong satu kereta je.
Yes.
Tapi dia punya gigi tu, dia nak, tak boleh juga tunggu hang lepas tu, nak juga potong, nak juga masuk. Ya, lepas tu dia kembali kepada 70 km/jam.
Ya.
Serius lah.
Tapi dulu masa aku bawa kereta lama aku, iaitu kereta King of the Road, aku ego babe. So tu kalau macam kau daripada 2 km dah bagi aku high beam kan. Okay. Aku memang saja biar kau sampai kau break baru. Baru aku masuk ke lorong tengah tu. Aku tak bagi kau macam dia.
Orang macam inilah.
Jadi bagi
tapi
aku
membahayakan. Sekarang dah insaf. Sebab
bahayakan. Lagi kau lagi buat macam tu lagi bahaya daripada orang bawa laju.
Every time you bawa laju nak balik kampung kan, aku always ada just start. Tak payahlah sebab rumah tu ada dekat situ je, family tu ada dekat situ.
Rumah tak lari.
Tak usah beri.
Tolong, rumah tak lari. Dan the best part, satu lagi, panggil orang KL bawa kereta, dia suka tekan brake. Aku tak tahu. Aku tak faham. Padahal kalau kau lepas minyak, kereta tu akan perlahankan diri dia sendiri.
Gradually lah.
Tak perlulah tekan break. Ini sampai tahap kau kena tekan break. Bila kau tekan break, orang belakang kena tekan break tau. Dia punya impact.
Geng kita belakang kayak bro ni gelap. Aku rasa dia orang di antara
ni. Aku rasa ni antara manusia-manusia dia.
Aku tak cakap apa dah. Kalau aku cakap, aku tak boleh berhenti.
Kau kena belajar untuk lepas minyak, untuk perlahankan kenderaan kau. Ah, bukan. Okay,
rumusan kita adalah, Luke memang manusia berbahaya.
Tak betul.
Kedua, untuk pulang ke kampung,
tak ada bukti.
Berhati-hatilah.
Tolong hati-hati dan bertimang rasa. InsyaAllah rumah tak lari. Kita jangan kelangkabut. Kalau kita semua boleh capai kelajuan malar atau average speed yang sama. Contoh semua orang 100 km sejam dapat maintain 100 km sejam, KL Penang tu 3 jam confirm, 3 jam setengah semua orang sama dapat balik. Tapi sekarang ni kalau semua orang nak kena tekan break, tekan break, tekan break, dia jadilah 12 jam.
Okay lah.
Aku tahan mulut hari ni.
Comment, like and subscribe.
Jangan lupa untuk komen apa pandangan anda tentang benda ni.
Betul. Dan juga kalau daripada komen yang menarik, mungkin kita boleh cadangkan juga topik apa kita ingin bincangkan. Sebab kadang-kadang topik topik itu kita bincangkan dan juga tak pilih, kita melihat juga kepada level of sensitivity of the topic jugalah. Dan juga ada banyak topik. Tak boleh nak cakap 6 topik dalam satu ni. Memang tak habis dah berjaya jam kan. So kita ambil 3 dan kita cuba ulas secara mendalam. Kalau ada cadangan, kritikan dan juga pandangan, boleh komen juga kat mana-mana social media kami lah. Okay,
sekian saja untuk Johor podcast. Talk about driving.
Oh, kau pergi Johor. Ya, tadi bing, kau memang ada masalah driving ni.
Tak, aku
kalau ada polis memandu, tak boleh lah.
Kena habis cepat sebab aku nanti take a long time. Aku bawa 90 je.
Okay. Yeah, okay.
Okay, guys, sign out. Jumpa lagi untuk episod akan datang. GB, Luke dan juga Hilal. Bye-bye.
Bye.